Rauðskýli í Borgarfirði. Hver dóttir ertu, Steinn?
Þorsteinsdóttir.
Og hvenær ertu fæðing?
Ég er fæðing 21. júní 1887. Og strákurinn hljóp út og skimaði um allt. fyrir að tröllkillinni kemur aftur úr fjallið. Og heldur mig nú vel amma mín að því að nú er tröllkillinni konusöggstrákur. Þá lét hún hann í fatakistuna og lokið. Nú kemur að tröllskir sem lemur fjögur hann og hans og bröskir. Hann býður inn í bæli. Hann nú séður inn þá þegar að það var hann að hægja. Og hún skimar um allt. Þar má ég nú sitja. Alls þannig að nema fatakistinu, hún vil sitja á henni. Þá það flassa hún sér á fatakistinu. En þá var lokið svo sterkt á henni að brotna ekki. Og þá var til henni svo mikið við að hún strákur upp röskilinu hans. Og þá opnaði hann. Lokið tók strákinn, lét hann í poka og skellt hún á bakið og gekk upp fjallið aftur. Og allt fór aftur eins og að hann gat komist frá henni þegar hún var svo komin í kvöld. Og hljóp heim. Nú leið og bein það heim vikuna sem var haust. Og að þá gelti píkir. Og amman þegar sendi strákinn út og þá vatnum það komi. Og þá sér á hvað tröllskja sem kemur skáðandi og hann fjalli sem fyrir dagi. Og hann hleypur inn. Og heldur mig nú amma mín nú er tröllskja sem að koma sem strákvænt. Og þá lét hún hann í fjögur bók. Og nú hann gekk upp í eldhúsi. Og hengdi svo krókin aftur, hengdi fjögur bókin og krókin. Nú býður hún henni í eldhúsi, hún er ekki þægir, ekki við henni. Það stóð henni svo eftir. Og harmaðinu sitja sig í tröllskessan, skimur allt eldhúsi, skrekkjald sæti. Og alls það henni var fyrir bókanum heima. Hún var ekki sitja á honum. En þá rak tröllskessan hausinn í fyrir bókanum. Mitt í stráki svo hann háska eftir. Svo tók, þá tók hún fjögurbókan með öll saman. Skellt hann úr bakið og fór svo, með hann kom fjögur. Og nú svo, sofnaði ekki til líf. Það er myrkur. Þá leið maður strákurinn út, en það var kellingi vakandi. Og það var að stóð sveðja sem það var í dyrunum. Og hann setti hann að þversum fyrir dyrnar þess að tefja fyrir henni. Og stökk svo. En nú þýtu kellingi strax og allt hann á í strákinn. En þá dettur hún á sveðjuna og sker sig á borð. Strákur og hvast heim. Svart, til að mér sinni. Nú svo ég sem hún búin. Þú tók hann sem fjö metrar og hellinu eins og hann er lefði. Þegar víst. Svo ég sagði nú enda.